ასე შეიძლება პრესი იყობინება, რომ პოლ მანაფორტმა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილმა თავმჯდომარემ, საიდუმლოდ წარადგინა პოლიტიკური სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც იხეერებდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და მის ოპონენტებს და ასუსტებდა. სააგენტო, რომელსაც მოჰყავს მანაფორტისთვის თანხების გადახდასთან დაკავშირებული ხალხის ნათქვამი იტყობინება, რომ ამერიკელმა ბიზნესმენმა თავისი გეგმა შესთავაზა კრემლთან დაახლოებულ რუს მაგნატს ოლეგ დერიპასკას, ჯერ კიდევ 2005 წელს. გეგმის მიზანი იყო გავლენა მოეხდინა პოლიტიკოსებზე, საქმიან გარიგებებზე, შეერთებულ შტატებში, ევროპაში და ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ახალი ამბების გაშუქებაზე, ისე რომ ხეირი ენახა პუტინს. ანგარიში მოცემული ინფორმაცია ტრამპის ადმინისტრაციის და თვით მანაფორტის განცხადებებს, რომ არასოდეს უმუშავია რუსეთის ინტერესებისთვის, ეწინააღმდეგება. ბელგიაში აღნიშნავენ შარშანდელი ტერაქტების წლის თავს ბრიუსელის სამენტენის აეროპორტში და მეტროს სადგურში თავდასხმებს შარშან 22 მარტს 32 ადამიანი ემსხვერპლა. ტერაქტების წლისთავი აღნიშნა წუთიერი დუმილით და ხმაურით. მეფე ფილიპე და დედოფალი მატილდი, ასევე პრემიერ-მინისტრი ჩარლ მიშელი ასობით სხვა თანხლებთან ერთად მივიდნენ ბრიუსელის სამენტენის აეროპორტში და მოგვიანებით კი მეტრო სადგურ მალბეგში. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა 3 წლით აუკრძალა უკრაინაში შესვლა მომღერალ იულია სამოილოვას, რომელსაც რუსეთის სახელით უნდა ემღერა ევროვიზია 2017-ის კონკურსზე. 2015 წელს სამოილოვამ რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში გამართა კონცერტი, რითიც დაარღვია უკრაინის კანონმდებლობა. სამოილოვა ბავშვობიდან არის ეტლზე მიჯაჭვული და მხოლოდ ასე შეუძლია გადაადგილება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა შეერთებული შტატების სენატის ლიდერებს მიმართა მოწოდებით და ამტკიცონ ჩერნოგორიის განცხადება ნატოში ამ ქვეყნის გაწევრიანების სურვილის თაობაზე. ტილერსონი 7 მარტის წერილში აღნიშნავს, რომ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებშია. ჩერნოგორიის საკითხზე სენატის ორი წევრის, რენდ პოლის და მაიკლ ლის მხრიდან თავშეკავებას ჩერნოგორიის გამო კენჭის ხრის გადადება მოჰყვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უფროსმა მრჩეველმა ბირთულ საკითხებში ქრისტოფერ ფორდმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ირანთან ბირთულ შეთანხმებას შეასრულებს მხოლოდ პირობით, რომ თეირანი მკაცრად დაიცავს ამ შეთანხმებას. ფორდმა, რომელიც ამავე დროს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მთავარი დირექტორია მასობრივი განადგურების იარაღის მოსპობის და გაურცელებლობის საკითხებში, 21 მარტს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია იღებს ამ შეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გააკრიტიკა ის. ავღანეთს სურს, რომ შეერთებულმა შტატებმა მეტი ჯარისკაცი გააგზავნოს ამ ქვეყანაში, რათა დახმარება გაუწიოს ამ ქვეყნის არმიას თალიბანთან და ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ამის თაობაზე 21 მარტს ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალაჰუდინ რაბანიმ განაცხადა და ამით ის მიესალმა ავღანეთში ამერიკის ჯარის მეთაურის გენერალ ჯო ნიკოლსონის მოწოდებას განათავსონ შეერთებულმა შტატებმა ან მისმა პარტნიორებმა რამდენიმე ათასით მეტი სამხედრო ავღანეთის ტერიტორიაზე. ტრამპის ადმინისტრაცია გენერლის მოწოდებას არ გამოხმაურებია. ამ დროისათვის ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში შეერთებული შტატების 8400 სამხედროა განთავსებული. ეს იყო ახალი ამბები.
პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ორი განსხვავებული ბედის სამხედროზე, ერთი ქართველია, მეორე კი ბრაზილიელი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ქართველ ფრინავზე, პროფესიონალ ფრინავზე, სოსო ორსურაულზე, რომელიც კონგოს მიამბოხეთა ტყვეობაში აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც მიამბოხეებმა ჩამოაგდეს ვერტმფრენი, რომელსაც ქართველი მფრინავი მართავდა.
რაც ეხება სოსო ორსურაულს, სამწუხაროდ ოდ მათ მძევლობა ამპუცის ომის წარმომადგენლის 23 მარტის მოძრაობის მათ ხელში აღმოჩნდა. როგორც ინფორმაცია მაშინ ვრცელდებოდა, ვიცისდა სოსო ორსურაულის კონფერენციაში კიდევ სამი ეკიპაჟის წევრი, მე მგონი ესეა ინფორმაცია, ისინი თვითონ ადგილზე დახვდნენ.
შემდეგ შემოგთავაზებ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ბრაზილიელ მოხალისეზე, რომელიც დონბასში სეპარატისტების მხარეზე იბრძოდა და რომელიც ერთი წლის თავზე უკრაინის ციხეში აღმოჩნდა.
Да.
Донбасში იყვნენ ადამიანები, ძალიან ცუდი ადამიანები. შემიძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დავასახელო ლუგანსკელი ბაბაი, ძალიან ცუდი ადამიანი, ბანდიტი და მაროდიორი.
Очень плохой человек, мародёр, бандит.
Კაცების ბოლოს კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის საჭირო საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების ხსენება. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი გაცემის პირველ თემას და პირველ სტუმარს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 23 თებერვალს დაადასტურა, რომ კონგოს რესპუბლიკაში ადგილობრივ მეამბოხეთა მიერ ვერტენის ჩამოგდების შედეგად დაჭრებსა და დატყუებულებს შორისაა საქართველოს ორი მოქალაქეც. იანვრის ბოლოს მომხდარი ინციდენტის დეტალები კონგოს ხელისუფლებამ ოფიციალურად მხოლოდ 22 თებერვალს დაუდასტურა. თბილისის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილი მოქალაქე ამჟამად სამშვიდობოზეა და მკურნალობას გადის კონგოს ქალაქ გომაში. კონგოში დატყვებული საქართველოს მოქალაქე სამხედრო მფრინავი კი სოსო ოსურაულია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურიდან აცნობეს, რომ სოსო ოსურაულმა შეარაღებული ძალების შემადგენლობა დაახლოებით 10 წლის წინ დატოვა. 2014 წელს სამსახურს დაუბრუნდა, თუმცა 2015 წლის მარტში კონგოდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ. ასეთი ოფიციალური განცხადები ახლა კი ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო მიმოხილველი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ამ ჟურნალში უკვე გამოქვეყნდა უფრო მეტი ინფორმაცია კონგოში დატყვებულ და დაჭრილ ქართველ მფრინავებს შორის. ირაკლი, საღამშვიდობისა.
საღამშვიდობისა.
ირაკლი, ვინ არის სოსო ოსურაული? აი ამ ბიოგრაფიასაც მე წავიკითხე და რაც ძალიან მშრალია, რას დაამატებდი შენ, შენი წყაროების მიხედვით, და ვინ არის ის მეორე მფრინავი, რომელიც დაჭრილია და აი რაღაც საბრძოლო ეპიზოდის შედეგად დაიჭრა თავისთავად? ისიც ხაზგასასმელი ალბათ, რომ იანვარში მომხდარი ფაქტი კონგოს ხელისუფლებამ თებერვლის ბოლოს დაადასტურა.
ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ამდენ დღეში, თუ ასე 18 აგვისტო იყო, სოფელ ზევერასთან და იქ არის კიდე სოფელი შერთული, იქ მენაღმერთან ერთად განაღვის ოპერაციებში მონაწილეობდით და იქ ნახე ორი დამწვარი რუსული ურალი. სათვითო ერთი დამწვარი მეორე მხრიდან დაფეთქებული ეკუთვნოდა რუს მედესანტებს, მათი დამსაწყურცნის გათვლები იყო და სწორედ ურალები აფეთქეს ქართული მიოზაოთხების ეკიპაჟებმა და სწორედ ამ ქართული მიოზაოთხების ესკადრილის მეთაური იყო ვიცეპოლკოვნიკი იოსებ მუცოსო ოსორაული. მაშინ სენაკში იდგა ეს ესკადრილია და ომში ჩაერთო პირველივე დღიდან. თუმცა ორი შოუმფრენი, როდესაც სენაკში შევიდა რუსეთი სადესანტო ნაწილი სენაკის სამხედრო ბაზაზე, იქ დაწვეს ორი მიოზაუთხე. Ну, სოსო-ოსურაული ეს პირველი და მეორე, რომელიც დაშავდა შოუმფრენის ჩამოვარდა, ორი შოუმფრენი ჩამოვარდა 27 იანვარს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილში. ორი იქ ზუსტად მას თავიდან არ იყო დაზუსტება მოწინააღმდეგის ცეცხლის შედეგად, თუ დაბალ სიმაღლეზე ფრენის დროს უფრო ვარაუდია რომ ეს როლეს. მეორეს მართავდა ვიაჩესლავ პლუჟნიკოვი. ეს სწორედ ის პლუჟნიკოვია, რომელიც თავის დროზე სააკაშვილის ხელისუფლებამ სხვა ხუთ ფრინავთან ერთად ენვერის გახსოვთ სპეცოპერაციის დროს დააკავა და მათ აბრალებდნენ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობას. თუმცა
ძალიან გამოცდილი, ასევე ძალიან გამოცდილი ფრინავი ირაკლი ესე.
ეს პლუჟნიკო მე თავის დროზე მასთან ინტერვიუში მას ვისაუბრე უკვე ციხიდან გამოვიდა, ისიც დაფრინავდა აგვისტოს ომის დროს სწორედ სოსო-ოსურაულის დაქვემდებარების ქვეშ ამ შოუმფრენებით. ნუ ქართულმა შოუმფრენებმა აგვისტოს ომის დროს 4 საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს წულწულად და რამდენიმე დარტყმა მიაყენეს. ერთ-ერთი დარტყმის შედეგი ჩემი თვალთ ნახე, გადავიდე და ვფიქსირე და ეს სხვათაშორის მეც მსოფლიო პრესაშიც გავრცელდა სურათები დამწვარი რუსული ტექნიკის.
პლუჟნიკოვის მდგომარეობა როგორია ირაკლი? შენ თქვი რომ ის დაშავებულია.
კი, ნუ იქ ორი ერთ-ერთი ორი ჩამოვარნიშო მიოზაოთხიდან, ერთ-ერთი სურათები მეორე დღესვე გავრცელდა და ჩემი ვარაუდით ზოდი მას იზდა ლუჟნიკოვი, რადგანაც ის სურათები გავრცელა კონგოს წარმომადგენლებმა, ანუ კონგოს არმიის სამაშველო ჯგუფი ნივი და შონფენს გადაიღო და სავარაუდოდ მან გაიყონა სოდ ლუჟნიკოვის სამშვიდობოს. რა შეხება სოსოსორაულს, ნუ სამწუხაროდ вот макс мძლო ამტუცის დომის წარმომადგენლის 23 მარტის მოძრაობის მათ ხელში აღმოჩნდა. როგორც ინფორმაცია მაშინ ვრცელდებოდა, ვინც ისდა სოსოსორაულ კონფერენციაში კიდევ 3 პიროვნების 3 ეკიპაჟის წევრი მე მგონი, ესეა ინფორმაცია ისინი თვითონ ადგილზე დახვრიტეს.
ირაკლი, მე ვეცადე რომ ოსოსორაულისა და აიპლუჟნიკოვის კოლეგებისაგან გამერკვია ზოგიერთი დეტალი, ცივი უარი მივიღე, არ მინდა გვარები ჩამოთვალო, ეს არც მოგცემს არაფერს პრინციპში, მაგრამ ერთი რამ გამოიკვეთა, რომ ფრინავებს არ სურთ იმ კოლეგებზე საუბარი, რომლებიც იმყოფებიან კონგოში, ან შეიძლება იმყოფებოდნენ კიდე სხვა რომელიმე ცხელ წერტილში, მათ თავისებური ეთიკური მოთხოვნები აქვთ ერთმანეთის მიმართ, ოღონდ ერთი რამე კი მკვეთრად გამოსჭიოდა მათ საუბარში, ეს არის, ერთგვარი სინანული შექმნილი მდგომარეობის გამო, როდესაც პროფესიონალი ფრინავები იძულებულები ხდებიან გული ანაზღაურების გამო ასეთ სარისკო ოპერაციებში ჩაებან. ჯნახსენე ახლა კონგო ერთ-ერთი ცხელი წერტილია, იქ მართლაც ძალიან დიდი ხანი აგრძელდება სამოქალაქო დაპირისპირება, ეს ფრინავები აბსოლუტურად საბრძოლო დავალებას.
ხლა რაც შეეხება თვითონ სოსოსორაული, პირველად გაუშვეს ჯარებიდან აგვისტოს ომის შემდგომ, თუ არსებდი უფრო 2019-9 არა უფრო 10 წელი იქნებოდა. Ну, ახლა იყო თავდაცვის მინისტრი და იქ ბევრი იყო გაშვებული. მეორე დაბრუნდა ის შერეულ ძალებში, მაგრამ მე მოუწია წასვლა. მეორე წასვლა მე არ ვიცი, ახლა შენ გიქვი გობა რომ ეს იქ უკეთეს შესთავაზოს კონგოში, ეს იყო თუ იმის გამო რომ 24 ტიპის შეუმფრენები ფაქტურად დააყენდა ადგილზე, ანუ ის 6 ბორტი რაც დახშე იქნა 5 რომელიც დაფრინავდა. ო რემონტის თუ სხვა მიზეზის გამო მათ აღარ უფრენიათ და ისინი ფაქტურად მათ მომავალი აღარ ქონდათ და ის ფრინავები ვინც დაფრინავდა 24-ზე ბუნებრივად დაიწყეს მათ გამოსავალის ზებნა, რომ თუ აქ საქართველოს აღარ იფრენენ, მათ მხოლოდ ეს იწონიან ფრენა და ეძებნენ საწასული.
ირაკლი, მე თავშივე ვთქვი, რომ ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული. ამ ოფიციალურ ინფორმაციაში ცალკე იყო კიდე თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია, სადაც საუბარი იყო ზუსტად იმაზე, რომ კონგონდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ.
შეიძლება, მე უბრალოდ კონგოს ისტორიას მოყვები, იმიტომ მე ამას თავიდან ვადევნები ყურადღებას აქცევდი ხშირად გულის ფალტრაში. ანუ ეს ეპოქა კონგო საქართველოს ურთიერთობებს ზოდის დაიწყო. 2000-იანი წლების დასაწყისში თბილისის სავიაციო ქარხანა თბილავიანშენმა თუ აღწევდი 4-25 ტიპის მოერიშე თვითფრინავი გაყიდა კონგოში და კონგოში წავიდნენ მომსახურე პერსონალი, როგორც რამდენიმე ფრინავი, რამის თვითფრინავების ასევე სახმელთო პერსონალი, ინჟინერები, რომელიც უნდა იქ მომსახურებოდა. და ეს ურთიერთობები ადგილობრივ სამხედროებთან დროთა განმავლობაში გამტკიცდა, ძალიან კარგი ურთიერთობები იქ რამდენიმე გენერალია კონგოში, რომლებიც ბევრამის განსაზღვრავენ და მათთან კარგი ურთიერთობა იყო. შემდეგში 25-ის რამდენიმე ფრინავი საქართველოს შეიარაღებული ძალებიდან წავიდნენ სხვადასხვა მიზნის გამო და წავიდნენ სწორედ კონგოში. და როდესაც 24-ის პილოტების ну а есть мамаоли что-то горголи заехка этого мат შეემატა კიდევ რამე ფრინავ აი ამბავდ აი სანამ ეს მოხდებოდა ჩემი ინფორმაცია თუ აღწდები 4-ზე მეტი ფრინავი იყო რომლებიც 25-ზე და ფრინავდა 24-ზე და 8-ზე 4 5 6 იყო მე იცლებოდა პლუს შტურმანებიც იყო რამდენიმე კაცი და ასევე საინჟინო პერსონალი კონგოში.
გვითხრა ირაკლი ალდაშვილმა, სამხედრო მიმოხილველმა, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარმა რედაქტორმა. ჩვენ საუბრობთ კონგოში დაპატიმრებული და დატყვევებული ქართველი სამხედროების მდგომარეობაზე, მათ ბედზე, იმ ისტორიაზე, იმ საბრძოლო გამოცდილებაზე, რაც მათ გაიარეს, ვიდრე ბედის წერის გამო აღმოჩნდნენ კონგოში საბრძოლო დავალების შესასრულებლად. ასე რომ ირაკლი ალდაშვილი რჩება სატელეფონო ხაზზე. დაბრკოლების სოლი გრძელდება, ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. გზადება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემ შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით პასუხობს სამხედრო მიმოხილველი, საქართველოში გამომავალი ერთადერთი სამხედრო ჟურნალის არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. ჩვენი საუბარი შეეხება კონგოში დაპატიმრებულ და დაჭრილ ორ ქართველ სამხედრო ფრინავს, მათ ამჟამინდელ მდგომარეობას და იმ მდგომარეობას, რაც შექმნილია სამხედრო საჰაერო ძალებში, ერთ-ერთ სახეობაში, საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ღრმა კრიზისშია, რის გამოც ასეთი კვალიფიციური სამხედრო ფრინავები იძულებულები არიან სხვაგან მსოფლიოს ცხელ წერტილში შეასრულონ სარისკო საბრძოლო დავალებები. ირაკლი, ხა შენ თქვი, ეს არ არის დასამალი. საქართველოში სამხედრო ავიაციის საქმე ჯერჯერობით ვერ არის კარგად ბილად, რომ ითქვას. ფრინავები ვერ დაფრინავენ, ასე რომ მიწაზე არიან მიკრულები და ნუ რა გასაკვირი ეხლა თუ გამოსტილი ფრინავები მიდიან, მით უმეტეს როდესაც მათზე არ არის მოთხოვნა და ის ფრინავები, რომლებმაც ინტერვიუზე ახლა უარი თქვეს ჩემთან, ამბობენ, რომ ნუ არ არის კიდე გამორიცხვირო, კიდე სხვა მათ მიბაძოსო სოსო ოსურაულს, ერთ-ერთმა ისიც კი მითხრა, რომ აგერ ახლახანს წასულა კიდე ერთი ფრინავი კონგოში.
Ну, арсеналში ქონდა ინტერვიუ, ექსკლუზიური ინტერვიუ გენერალ-შტაბის უფროსთან, გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაევსთან, სადაც მან ღია თქვა, რომ პერსპექტივას 25-ს, იგივე, ნუ პრინციპში 24-საც ქართულ არმიაში აღარ აქვს, იმიტომ რომ პირველ რიგში მათი სარემონტო ნაწილები რუსეთშია საშონი, რაც თითქმის შეუძლებელია. და გარდა ამისა, რუსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში განთავსებული ყავს თანამედროვე სახელმწიფო და ცვლის სისტემები, რომლებიც აფრენიდან 10 ოდეთში თითქმის ყველა ქართულ საფრენ აპარატს ჩამოაგდებენ საბრძოლო მოქმედებს დაწყების დროს. და ის მან თქვა ჩემთან ინტერვიუში, რომ ძირითად ყურადღება მიმახვილდეს უპილოტო საფრენ აპარატებს და შეუმფრენებზე. ასე პერსპექტივა სამწუხაროდ ამ 25-ს, ასევე 29-ის თვითფრენავების და 24-ის საბრძოლო გამტყველი შეუმფრენების საქართველოში ნაკლებადაა.
არ ვიცი ხა ჩვენ გენშტაბის უფროსი უნდა შევაფასოთ თუ არა, ეს ჩვენი კომპეტენცია არის თუ არა, მაგრამ შენ მაინც როგორც სამხედრო მიმოხილველი ფიქრობ, რომ სწორია ეს ასეთი მიდგომა, ბოლომდე სწორია?
ყველაზე რთული ესა, იმიტომ აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ერთი ეს თვითონ კაპიტალ რემონტთან დაკავშირებს, რაც მართლა პრობლემა, თუმცა თბილისში არის ავეც ქარხანა, რომელიც უშვებს ამ თვითფრინავებს, 24-ზე კიდე უფრო რთული ეს თემა. რაც შეეხება მაფრენასთან დაკავშირებით და საბრძოლო დავალების შესრულებას, მაშინ როდესაც რუსეთის ძლიერი სახელმწიფო სისტემა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განთავსებული, ესეც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გასათვალისწინებელია. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ფაქტობრივად ამით უკარგავთ სამხედრო ავიაციის მომავალს. საქართველოს დაკარგავს, რასაც ჩვენ 92 წლიდან მიუხედავად ბევრი პრობლემისა ვინარჩუნებდით ასე თუ ისე. რთული ეს, ძალიან რთულია და აქ უბრალოდ ერთი ისაა, რომ მოწინააღმდეგე ეცოდინება, რომ საქართველოს არ გააჩნია საჰაერო თავდასხმის საშუალება და უფრო თანაბრად მოიქცევა.
ირაკლი, ეს მართლა ჯელობის თემა, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ბიუჯეტსაც აქვს, მე მგონი, თანხები იმისათვის, რომ თანამედროვე მოიერიშეები და გამანადგურებლები ქონდეს.
Ну ისინი აცხადებენ სახელმწიფო წარმომადგენლები, ბიუჯეტი მქონი ოფიციალური, არაოფიციალური საუბარი, აცხადებენ, რომ ქვეყანას ამის ბიუჯეტი არ აქვს, რომ შეინახოს ასე ძვირადღირებული ტექნიკა და ურჩევნია ეს თანხები მათ მოახმარონ ქართული არმიის სხვა დანაყოფების გაძლიერებას.
კონგოს გარდა ეს ყოფილი ფრინავები, პროფესიონალი ფრინავები, რომლებიც ნუ უკვე აღარ სჭირდება საქართველოს შეერაღებულ ძალებს, არიან კიდე სხვაგან, მაგალითად ავღანეთში, მაგალითად არ ვიცი სომალიში ან სადა?
ავღანეთში დაფრინავენ ქართველი პილოტები, მაგრამ ძირითადად სამოქალაქო ბორტებზე, შოუმფრენებზე, მათ შორის ერთ-ერთი შოუმფრენი 131 ტიპის, რომელიც ხავის ძოზე ნუ ბიზნესმენი იოან შვილს ეკუთვნოდა, ის ბორტი დაფრინავდა, პლუს ავიაკომპანია თუშეთის შოუმფრენიც. ეს მარა ესენი არიან სამოქალაქო ფრინავები, რომლებიც დაქირავებული ან გაეროს წარმომადგენლობის მიერ, ან აისაფიდან იყვნენ და ასე შემდეგ.
ირაკლი, შენი ინფორმაციით ახლა რა მდგომარეობაში იმყოფება სოსო ოსურაული? ისევ და ისევ ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ერთობლივად მუშაობენ, რომ ქართველი ფრინავი გათავისუფლდეს ტყვეობიდან. რა გაქვს ბოლო ინფორმაცია?
მე ხლა თქვა უნდა არ მაქვს ამ განსაკუთრებულ ინფორმაციას, მაგრამ ლოგიკურად ვიფიქროთ განთავისუფლება შედა მხოლოდ ორი სახით. ერთი ეს მოთხოვნილი გადასახადის გადახდა შევაჭრება რომას და ამდენს ან მეორე სპეციალური ოპერაციის ჩატარება მის განთავისუფლებას. ახლა ქართული მხრი საქართველოს მხრიდან ქართული სპეცსამსახურების მიერ ასეთი რამის განხორციელება ნუ არასერიოზული ზღაპარის დონეზეა. კონგოში რაც შეეხება თანხის გადახდას, თავად კონგოს ხელისუფლება იმაზე რომ ხელა თანხა გადაიღო უხადო სავის ფრებს.
რაღის აი ესეთი ფრინავის გათავისუფლება.
არა, მოთხოვნა იყო, ნუ საქართველოს გავრცელებული ინფორმაციის, რომ მილიონ დოლარზე იყო საუბარი და პლუს ერთ-ერთი ამ აჯანყებულების თუ ამბოხებულების ერთ-ერთი გენერლის გაცვლა და სოროს ამენას ორის ინფორმაცია ვერ დავადა სწორად, მაგრამ თავარი არის მოლაპარაკებები ხო ამ დროს და თავარი უნდა არის კონგოს ამადგენები რას იზავენ. თორე ქართული მხარემ დანაც რომ მოინდომოს არ ამგონია მანდი წარმატებას მიაღწიოს ამ მოლაპარაკებებში.
თუ ყოფილა შემთხვევა ირაკლი, თუ ყოფილა თუ გახსო შენ ესეთ შემთხვევა, როდესაც აი ასე სხვა ცხელწერტილში მყოფი ქართველი ფრინავი იქნებოდა თუ ვთქვათ ფეხოსანი ან არის მეზღვაური აღმოჩენილიყო ასეთ.
Ну ერთ-ერთი შეიძლება გახსოს ამ წლის წინ ეს იყო ავღანეთში, აი საფის ოპერაციაში მონაწილე ქართული სამხედრო, რომელიც სამხედრო ნაწილიდან გავიდა. და შემდეგ რამდენიმე დრო მასზე ძებნა იყო გამოცხადებული, ნუ ბოლოს სამწუხაროდ ის დაღუპული იპოვეს. Ну, მათ ყოველში იყვეთყობა და ომის დროს, აფხაზეთის ომის დროს ჩვენ 324 დავკარგეთ. ჩამოგიგდეს, ნუ ყველა დაიღუპა სამწუხაროდ ყველა ეკიპაჟი 125 6 ну საბოლოო ჯამში დაუკარგე და მათი რამდენი ფრინავი, ხარნაკლებ 3 იყო წეობაში მოხვედრილი და მათი გამოყვანა გაცვლის სახით მოხდა. Ну, საფხაზებს და რუსებს ყავდათ წეობაში და ჩვენ გავცვალეთ.
კი,
ეს რაღაც პრეცედენტი.
ეს ისტორიები მეც მახსოვს. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილი იყო ეს სამხედრო მიმომხილველი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის თავი რედაქტორი. ჩვენ საუბრობდით კონგოში ამბოხებულების წეობაში მყოფ ქართულ ფრინავზე სოსო ოსურაულზე. გავიხსენეთ მისი ბიოგრაფია, მისი დამსახურება. იმედი გამოთქვათ, რომ სოსო ოსურაულს მიამბოხეთა წეობიდან, კონგოდან დაიხსნიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენი ეთერი გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახალემების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ დონბასში მებრძოლი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ბრაზილიელი მარკეს ლუსვარგის ისტორიაზე. იგი ამჟამად კიევში, ლუკიანოვსკის საგამოძიებლო იზოლატორში იმყოფება და მსჯავრდებულია უმძიმესი მუხლებით. ასე რომ დაგვიროდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
ბრაგობს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ. ახალ ამბებს მოკლედ. ლონდონიდან იტყობინებიან პარლამენტის შენობასთან სროლის შესახებ ვრცელდება ასევე ცნობა იმის შესახებ, რომ პოლიციის ოფიცერი იქნა დაჭრილი. ბელგიაში შარშანდელი ტერაქტების წლისთავს აღნიშნავენ 22 მარტში ან 32 ადამიანი ემსხვერპლა ტერაქტებს ბრიუსელში. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა 3 წლით აუკრძალა ამ ქვეყანაში შესვლა მომღერალ იულია სამოილოვას ევროვიზია 2017-ის კონკურსზე რუსეთის წარმომადგენელს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებშია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უფროსმა მრჩეველმა ბირთულ საკითხებში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ირანთან ბირთულ შეთანხმებას მის პირობებს შეასრულებს, თუ თეირანი მკაცრად დაიცავს თავის მხრივ შეთანხმებას. ავღანეთი მიესალმა ამერიკის შეერთებული შტატების მოწოდებას თალიბანთან საბრძოლოდ მეტი ჯარის გაგზავნის შესახებ. ევროკავშირის კომისარმა გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა სკოპიეში მაკედონიაში ვიზიტისას განაცხადა, რომ მაკედონია სჭირდება თავი დააღწიოს პოლიტიკურ დავებს და ჩამოყალიბოს მთავრობა, რათა გზა გაეხსნას ამ ქვეყანას ევროკავშირის წევრობისაკენ. გამოისმინეთ ახალი ამბები მოკლედ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, მას პრაგისტუდიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ასეთი სახელწოდებით: ბრაზილიელი მოხალისის გზა სანგრიდან საპრობილემდე. ყოფილი მოხალისე 2016 წელს დააპატიმრა უკრაინის უშიშროების სამსახურმა და 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომელიც კიევის ლუკიანოვსკის საგამოძიებლო იზოლატორში შედგა, სწორედ იქ იმყოფება ამჟამად ლუსვარგი, ბრაზილიელმა ისაუბრა იმაზე, თუ რა მაიძულა იგი გაევლო 11,000 კილომეტრი და შეერთებოდა სეპარატისტებს, როგორ დაყარა შემდეგ იარაღი და დაბრუნდა სამშობლოში. რაფაელ მარკეს ლუსვარგი, როგორც გაირკვა, ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ბრაზილიელს შორის, რომლებიც დონბასში გაემგზავრნენ სეპარატისტების მხარეზე საბრძოლველად. წასულში კურსკის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში ჩასვლის მიზნად ასახელებს იმ მეგობრების მიღებულ შემოთავაზებას, რომლის დასახმარებლადაც ყოფილი სტუდენტი უკანონო შეარაღებული ფორმირების მებრძოლად იქცა.
მე რუსეთის დიდი გულშემატკივარი ვარ. ვსწავლობდი რუსეთში, თუმცა კარგი სტუდენტი არასოდეს ყოფილვარ. მე ყოველთვის ვიყავი კომუნისტი. ყველაფერი, რაც საბჭოთა კავშირთან და რუსეთთან იყო დაკავშირებული, ჩემთვის წმინდა და წმინდა იყო.
რაფაელ მარკეს ლუსვარგს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი ორი მძიმე მუხლით ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობისა და უკანონო შეარაღებულ ფორმირებაში მონაწილეობისათვის. ყოფილი ბრაზილიელი მოხალისი ამბობს, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში იგი ხელმძღვანელობდა ნახტყორცნელთა ოცეულ ვიკინგს, რომლის სახელწოდება ემთხვევა ნაცისტური გერმანიის პერიოდის უშიშროების სამსახურის SS-ის ერთ-ერთი სატანკო დივიზიისას, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ მოხალისეები ჰოლანდიიდან, ბელგიიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან. დონბასელი სეპარატისტების ქვედანაყოფ ვიკინგში, ლუსვარგის სიტყვებით, რამდენიმე ბრაზილიელი რიცხებოდა. ისინი მონაწილეობდნენ დონეცკის აეროპორტისა და დებალცევოს აღებისათვის გამართულ ბრძოლებში. ლუსვარგი ახლა ყვებაა, რომ როდესაც დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის პირველი სლავური ბრიგადის შემადგენლობაში იბრძოდა, მაშინ თანამშრომლობა უხდებოდა სადივერსიო სადაზვერვო ჯგუფ რუსიჩთან, რომელიც საკუთარ ემბლემად იყენებდა რუსი ნეოფაშისტების ერთ-ერთ სიმბოლოს, ბრუნავ სვასტიკას, რომელსაც კოლოვრად უწოდებენ. თავისი სისასტიკით ახსავს რუსიჩის მოქმედების თაობაზე, ლუსვარგი ახლა კრიტიკულად საუბრობს.
Они был очень гордимся, что
потому что что у них делали в
Исини ძალიან ამაყობდნენ იმით, რასაც დონეცკის აეროპორტში შეჭადიოდნენ. ესეც ბარბაროსობა იყო. როდესაც ჩვენი მტრები დავამარცხეთ, საჭირო იყო მათი დაფასება და ადამიანურად მოპყრობა.
საკუთარ ოცეულს კი ბრაზილიელმა მოხალისამ უწოდა ვიკერნესი, მუსიკალურ პროექტ ბურზუმის ლიდერის, თავისი ანტისემიტური და რასისტული გამოთქმებით ცნობილი ვარგა ვიკერნესის პატივსაცემად, რომელმაც კლუბებისა და ეკლესიების დაწვისათვის საპატიმროში 16 წელი დაყო. ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც უსვარგმა დონბასში ბრძოლის დროს მისცა რუსულ მედიას, იგი ასეთ რამეს ამბობდა.
Я знаю, кого что надо делать, нет?
Армадардებს არაფერი. ვიცი, რის გაკეთებაც საჭიროა. და თუ მოუკვდები, ეს ჩემთვის არანაირი პრობლემა არ იქნება.
Для меня это без проблем.
Кевисихის ჟავდებული ლუსვარგი აცხადებს, რომ დონბაში ჩავიდა იმის წმენით, რომ ფაშისტებს ებრძოდა. მისი უძინდელი შეხედულების მიუხედავად, ახლა იგი ფაშისტებს უწოდებს იმას, თუ რაც ნახა და მოისმინა დონბაში. მათ შორის იმას, თუ როგორი სალანძღავი სიტყვებით მოიხსენებდა ზოგიერთი სეპარატისტი იმ უცხოელებს, რომლებიც თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის მხარეზე იბრძოდნენ.
Когда моё отделение, которое на их слова полностью
Руца ჩემი ათეული, მათ სამხრეთ ამერიკელ მაიმუნებად მოიხსენიეს. Аман ყველა ბრაზილიელი ძალიან გააბრაზა. Дима амазонელია, ნამდვილი ინდიელი. როდესაც მან ეს დაინახა, მითხრა: "რაფაელ, მივდივარ, ახლავე მივდივარო." მაშინ მე უპასუხე: "მოიცა, მეც მინდა წასვლა მეთქი. დავიღალე ომისაგან. ომი იოლი არ არის. მთელი წელი სანგრებში ხარ. სიტუაცია იცვლება. ხედავ თუ როგორ იტანჯებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. სამხედროებიც ძალიან იტანჯებიან. ყველა ძალიან იტანჯება ორივე მხრიდან."
შეკითხვაზე ქონდა თუ არა იმის შეგრძნება, რომ ომი სულ სხვა რამეა, ვიდრე გარიდან ჩანს, ყოფილი ბრაზილიელი მოხალისი აცხადებს, რომ ასეთი შეგრძნება მას მალევე დაეუფლა.
Да.
დონბასში იყვნენ ადამიანები, ძალიან ცუდი ადამიანები. შემიძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დავასახელო ლუგანსკელი ბაბაი, ძალიან ცუდი ადამიანი, ბანდიტი და მაროდიორი.
Очень плохой человек был. Мародёр, бандит.
სტახანოვილი ვლადიმირ ტიმოფეევი, მეცახელად ბაბაი, ახლა რაფაელ ლუსვარგის მსგავსად გისოსებს მიღმა იმყოფება, სადაც მას თავად სეპარატისტებმა უკრეს თავი. დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში გადატანილის შემდეგ ბრაზილიელმა მოხალისემ გადაწყვიტა სამშობლოში დაბრუნება. მან უპრობლემოდ გადაკვეთა სახელმწიფო საზღვარი და რამდენიმე თვე ცხოვრობდა მშობლიურ სახლში, ქალაქ სან-პაულოში, ვიდრე უკრაინის სპეცსამსახურების ანკეს არ წამოეგო.
Письмо приглашение на работу из Украины.
Украинდან მიღებულ წერილში სამუშაოდ მიწვევდნენ, ყველაფერი ოფიციალური იყო, ამიტომ არც კი მიფიქრია, რომ რაიმე პრობლემები შემეკნებოდაო, ამბობს გაკვირვებული ლუსვარგი. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა მშობლიური ქვეყნიდან გაიტყუა ლუსვარგი, რომელიც საშიშროებას არ მოელოდა. დონბასელი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ყოფილი მოხალისე გასული წლის შემოდგომაზე სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროს კიევის საერთაშორისო აეროპორტ ბორისპოლში დააკავეს. იგი პირველი არარუსი უცხოელია, რომელიც კიევმა დონბასში მიმდინარე კონფლიქტისათვის დააკავა. თუმცა, როგორც საუბრიდან ირკვევა, ლუსვარგი ბოლომდე ვერ აცნობიერებს, თუ რა ჩაიდინა ისეთი, რის გამოც უკრაინის სპეცსამსახურები მასე ოკეანის მიღმა ნადირობდნენ.
Я не был главный человек на Донбассе.
Მე არ ვიყავი მთავარი დონბასში. როდესაც ომი დასრულდა, ლეიტენანტი ვიყავი და დასაწყისში რიგით. Убрало საზარბაზნე ხორცი.
Простой пушетное мясо.
ორი წლის წინ ლუსვარგი სულ სხვანაირად ლაპარაკობდა. აღნიშნავდა საკუთარ საბრძოლო საქმიანობას, აქვეყნებდა მასალებს ინტერნეტში, მონაწილეობდა რუსეთის ტელეარხების მიერ მომზადებულ პროპაგანდისტურ სიუჟეტებში. დღეს რაფაელ ლუსვარგი 32 წლისაა და მის გარეგნობაში არაფერი არ ლაპარაკობს მის ბნელ წარსულზე. მიუხედავად ყველა გარემოებისა, ლუსვარგმა საპყრობილეა, შესაძლოა ვადაზე ადრე დატოვოს. მინსკის შეთანხმება ითვალისწინებს ყველა იმ ადამიანის გათავისუფლებას, რომლებიც იმავით მუხლით არიან მსჯავრდებულები, რითაც ბრაზილიელი მოხალისე.
Я не очень не думал о этом, потому что мой адвокат.
Амазе არ მეფიქრია. ადვოკატმა მითხრა მომავალზე, ნუ იფიქრებ, აქ კიდევ დიდხანს მოგიწევს ყოფნა. მაგრამ მე მინდა დონბასში წასვლა, რათა რამდენიმე ჩემს მეგობარს შევხვდე. მე რეკი სახში მინდა დავბრუნდე, ჩემს შვილთან ერთად მსურს ცხოვრების გაგრძელება.
Потом я хочу вернуться домой, остаться с моим сыном и продолжать жизнь.
Карда миса ლუსვარგის გვარი შეტანილია გასასვლელთა ოფიციალურ სიაში. რაფაელ მარკეს ლუსვარგის ადვოკატმა აპელაციას მიმართა და სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრებას ითხოვს. ეს გახლავთ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბრაზილიელ რაფაელ მარკეს ლუსვარგზე, რომელიც დონბასში სეპარატისტების მხარეზე იბრძოდა, ამჟამად კი კიევის ციხეში იმყოფება და მსჯავრდებულია მძიმე დანაშაულების ჩადენაში. გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მასპრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შევსწრებით გავარკვიოთ, თუ რა საჭიროა საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტში ევროატლანტიკური მისწრაფებების ასახვა, მაშინ როცა ამავე კონსტიტუციის ტექსტში არაფერია ნათქვამი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაი, ასუმ დარჩით ჩვენს დალღებზე. ლაბაროკობს რადიო თავისუფლება.
Judge. life tonight.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებული და უკრაინაში მებრძოლი ბრაზილიელი მოხალისის ისტორიის შემდეგ უბრუნდებით კვლავ საქართველოს, სადაც საკონსტიტუციო კომისიის თემაზე შეხება მიმდინარეობს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე, პარლამენტის როლზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა ამბავმა, რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხსენებასთან დაკავშირებით თურმე დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა ამსაკითხ მართველი გუნდის მხრიდან. ეს ინფორმაცია პოსტის სახით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. კომისიაში მონაწილეობს ამ ორგანიზაციიდან საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია, რომელიც სატელეფონო ხაზია ახლა თბილისიდან. ლიკა, საღამო მშვიდობისა. ლიკა, რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში ისას დაახლოებით 70 სიტყვა სულ ჩაიწეროს საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება? როგორი ფორმულირებით ფიქრობთ, რომ უნდა ჩაიწეროს და რატო ეწინააღმდეგება ამას მართველი გუნდი, რომელიც საპროგრამო საარჩევნო პროგრამის და განცხადებული სტრატეგიული მიზნითაც ევროატლანტიკური კურსის მომხრეა? სად არის აქ ძაღლის თავი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეს წინადადება წარმოადგენთ ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის, რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში დაფიქსირდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი, ჩვენი ქვეყნის ისტორიული მისწრაფება, მოხდეს მისი ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში და ეს ევროპული ღირებულებები, რომლებიც ერთისრულ ჩვენ ფიქრობთ, მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. და მეორეს რომ არ დაგვავიწყოს საქართველოს ჩატარდა რეფერენდუმი, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა მხარი დაუჭირა ნატოში ინტეგრაციას. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს კურსი დაფიქსირებულიყო ჩვენს პრეამბულაში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ კი გავითვალისწინებთ სწორედ იმ პოლიტიკურ სიტუაციას, რაშიც ვართ, ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკას გულისხმობ. ძალიან ურყევათ უნდა დავიცვათ ეს კურსი, იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარება არ შეჩერდეს. მითუმეტეს რომ ეს არ იყო, არ არის ნაზულა ჩვენი ნოუ-ჰაუ, არსებობს ქვეყნები, რომელსაც თავის კონსტიტუციაში გაცხადებული აქვს ისტორიული კურსი.
კი, საინტერესო იქნება, რომ ჩამოთვალოთ მართლაც რადიოს მეილისათვის, ეს საინტერესო იქნება.
მაგათაც ლიტვის კონსტიტუცია, სადაც წერია, რომ ლიტვა არც ერთ არ გაწევრიანდება იმ გაერთიანებებში, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში შეიქმნება, ასევე ხორვატიის კონსტიტუცია, სადაც არსებობს ჩანაწერი ევროპული კურსის შესახებ, არსებობს სლოვენიის კონსტიტუცია და ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდოდა, რომ სწორედ აი ამ გზით წავსულიყავთ, შეიძლება ევროპული კურსის დაფიქსირება კონსტიტუციაში არ არის საჭირო დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის, რომელსაც ეს კურსი უკვე არჩეული აქვს, თვითონ არის ასე ვთქვათ ამ კავშირის წევრი და ამ კავშირის ინიციატორი. თუმცა ჩვენ არ ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამიტომ შევთავაზეთ მართლ გუნდს და სიმართლე გქოთ, ვერ ვფიქრობდი თუ ამას შეიძლება რაღაცა წინააღმდეგობა მოყოლოდა და რადგან თქვენ როგორც აღნიშნეთ, საარჩევნო პროგრამაშიც არის სწორედ ეს დაფიქსირებული და თქო ძალიან კარგად განვითარდა მოვლენები, მოვაწერეთ ხელი ასოცირების შეთანხმებას, დაიწყება უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან და მით უმეტეს ამ ფონზე ვფიქრობ, რომ არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს კონსტიტუციაში გავსი ნორმის ჩაწერა. თუმცა შეხვდა წინააღმდეგობა არგუმენტები როგითხაცა ძალიან დამაჯერებელი და ლოგიკური მოვისმინეთ მათი მხრიდან ესე ნამდვილად არ ყოფილა.
Ну ყველაზე უფრო რეზონანსული რომელი იყო მათ შორის აი ამ მათი არგუმენტებიდან ლიკა.
იცი, მესეთ წინადადებაც იყო გაჟღერებული, რა საჭიროა ჩავწეროთ პოლიტიკური კურსი კონსტიტუციაში. თავისთავად კონსტიტუცია არ არის ხოლმე სამართლებრივი დოკუმენტი, კონსტიტუცია არის პოლიტიკური ნების სამართლებრივი გაფორმება, ამიტომ თუ არა კონსტიტუციაში, აბა სად არის ადგილი პოლიტიკური განაცხადის. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ არგუმენტს ვერ მივიღებ. კონსტიტუცია სწორედ ის დოკუმენტია, სადაც ცხადდება ქვეყნის მოქალაქეთა პოლიტიკური ნება. შემდეგ არგუმენტი იყო ის, რომ ეს იქნება დროებითი ნორმა, რადგან თორსა გავწევრიანდებით ევროკავშირში ეს ნორმა დაკარგავს აზრს. თუმცა ჩვენ ავთავაზოთ მათ კონსტიტუციაში ჩავწეროთ კონკრეტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანება, აქ საუბარი არის ევროპულ ღირებულებებზე, აქ საუბარი არის ევროპულ მისწრაფებებზე და ეს არ გონია რომ იყოს დროებითი ნორმა, სწორედ ეს არის ის მუდმივი ღირებულება, რისკენაც მიდიოს ევროპის საუკონეა და რისკენაც უნდა წავიდეთ მომავალში.
ლიკა, აი პოლიტიკურ არგუმენტს არ ვეხები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ ამყავს იმ ბანაკიდან არავინ, მაგრამ აი სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრი კომენტარი მოხვა ამ ინფორმაციას თავისთავად, რომ არის წინააღმდეგობა პრეამბულაში აისახოს საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი. ყველაზე მკვახე და ყველაზე მწვავე იყო ესეთი არგუმენტი. არ არის ზედმეტი კეკლუსობა საჭირო, მით უმეტეს, როდესაც არავინ არ იცის, რა ბედი ელოდება ნატოს ევროატლანტიკურ მომავალს და მე ხელახლა მოგვიწევს საკონსტიტუციო ცვლილების გატარება. არ ვიცი, რას გულისხმობდა ეს თუ ამ აზრის მომხრე სხვა ადამიანი, თუმცა მინდა გითხოთ, აი რას უპასუხებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კონსტიტუციაში ვორშჩობს აიზახავს უფრო მარადიული მისწრაფებები, ვიდრე ის, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ერთ რომელიმე გაერთიანებასთან, რომელიც ღმერთმა დიდხანს საცოცხლოს, მაგრამ შეიძლება მართლაც დაიშალოს.
დიახი, ამის პასუხად პირველში შემიძლია სწორედ გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტულ ორგანიზაციაში წევრობაზე საუბარი არ არის და მე არ მგონია, რომ ის ღირებულებები, ანუ თუმცა ევროკავშირის დაშლით, რაც ახლა არ არის ისეთი რეალური ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და არ მგონია, რომ ევროკავშირის დაშლით მოისწოს ევროპული ღირებულებები. რისკენაც ჩვენ მივისწრაფთ. ამ შემთხვევაში ამიტომ ეს არგუმენტი ერთის მხრივ სწორედ ამიტომ არ მგონია რომ რელევანტურია და მეორეს მხრივ ამ შიშებს თუ დავეფუძნებით მაშინ არაფერი არ უნდა ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ არ ვიცით რაღაცა როგორ შეიცვლება, რა რეალობის წინაშე დავდგებით და რა ახალი გამოწვევა იქნება. დღეს ყველაზე მძიმე გამოწვევა არის ჩვენი სწორედ ეს. ეს არ არის დღევანდელი და გუშინდელი ოცნება და მიზანი, ეს მიზანი არის სულხან-საბა ორბელიანის დროინდელი იქიდან მოდის ეს ქართული ხალხის რეალური სურვილი, მიზანი და ოცნება, რომ გახდეს ამ სივრცის ნაწილი. და ამ შიშით, რომ ხვალ შეიძლება რაღაც რეალობა შეიცვალოს, არ ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, ვფიქრობ, რომ არ იქნება გონივრული.
ლიკა, საკონსტიტუციო კომისია ბევრ საკითხს ემუშავოს, მე ამ პრეამბულაში ვთქვი ჩვენი საუბრის დაწყების წინ, მეც გადავავლე თვალი საქართველოს კონსტიტუციას და იქ მაგალითად ასმერთე მუხში საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს დაცვა არის საქართველოს ყოველი მოქალაქის მოვალეობა, მაგრამ რეალობა და დეკლარირებული მიზანი ერთმანეთს ასთენილია. საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუძლია არც მატერიალურად, არც ფინანსურად და როგორც ჩანს არც სრულად არ აქვს რომ ყველა მოქალაქემ შეასრულოს საქართველოს დაცვა. აი, როდესაც ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი მუხლია ჩაწერილი და იგი არ სრულდება, რა საჭიროა ვთქვათ მას დაემატოს კიდე რაღაცა, რომელიც არ არის საქართველოზე დამოკიდებული? კი არის ის სურვილი, მაგრამ საქართველო მას ვერასოდეს ვერ შეასრულებს, რადგან ნატოში გაწევრნება არ არის საქართველოზე დამოკიდებული.
დიახ, მართალიას არ არის ჩვენ ქვეყანაზე დამოკიდებული და ამიტომ ჩვენ წერთ ჩვენ მიზანს, ჩვენს განაცხადს, ჩვენ მისწრაფებას, ისევე როგორც პრეამბულაში ჩვენ გვიწერია, რომ ჩვენ ვაშენებთ სოციალურ და სამართლებრივ სახელმწიფოს, ჩვენ პატივისცემთ ადამიანის უფლებებს, ასე რომ შევხედოთ, შეიძლება დღევანდელი რეალობა და სოციალური სახელმწიფო არ ქონდეს, არც ადამიანის უფლებები არ იყოს უზენაესი სტანდარტებით დაცული, არც სამართლებრივი სახელმწიფოსგანაც შორს ვიყოთ, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოვაცხადეთ ჩვენი ნება, რომ ჩვენ გვინდა გქონდეს ესეთ სახელმწიფო. სწორედ აი ამ მიზანს ისახავს პრეამბულა, ანუ არ არის კონსტიტუციის ის ნაწილი, რომელიც რაღაცა უშუალო ქმედების აღწერას ითვალისწინებს, ან უშუალო ვალდებულებას. ეს არის ანუ პრეამბულა იწყება ამ სიტყვებით, რომ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელსაც ურყევინება და სწორედ აი ამ ურყევნებად გვინდა ჩაიწეროს ჩვენი ევროპული მისწრაფება და არა რაღაცა კონკრეტულ ქმედებად და რაღაცა კონკრეტულ ვალდებულებად. ამიტომ ვფიქრობ, რომ სწორედ პრეამბულაში იყო ამის ადგილი და არ შევთავაზე თქვა ცალკე ნორმის სახით, როგორც მაგალითად იგივე ლიტვის კონსტიტუციასთან.
გასაგებია, ლიკა მესმის, ალბათ საკონსტიტუციო კომისიის ხდომაზე ბევრი მსჯელობა ამ კუთხით, მაგრამ მე მაინც რაკი ჩვენი გააცემის პროფილი უსაფრთხოება, ქვეყნის თავდაცვა, კონფლიქტებია, მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ხო არ ყოფილა წამოჭრილი საკითხი, ან ხო არ ყოფილა დაყენებული მოთხოვნა ან თხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ურყევნებად აისახოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა? რადგან მასში არაფერია ლაპარაკი კონსტიტუციაში.
ესეთ საკითხი არ ყოფილა დაყენებული, თუმცა ჩვენ კონსტიტუცია აღიარებს საქართველოს როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს, ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა სხვადასხვა ნორმებით არის დაცული, თუმცა კონკრეტულად ესეთ შემოთავაზება, რომ ჩაიწეროს თალკე ნორმა, მსგავსი რამ არ ყოფილა საკონსტიტუციო კომისიაში.
ეს გახლავთ ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო დივანი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. იგი ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა შეკითხვის გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
to the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell, for peace of mind.